จึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทูลถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดแล้วจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้และบรรเทาความสงสัยที่เรายังสงสัยอยู่ได้เพราะคำของพุทธเจ้าจะสอดรับกันทั้งหมดไม่มีการขัดกันเราหยิบมาใคร่ควรพิจารณาเนี่ยมันจะสอดรับกันและทำให้เกิดความเข้าใจต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกสอนในยุคปัจจุบันแต่ผู้เจ้านั้นพูดบ่อยสอนบ่อยนะท่านพูดต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งคือคำว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาเนตังมะมะหมายถึงนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะในที่นี้หมายถึงตัวตนทั้งขันธ์5ทั้งหมดเลยจะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกสอนต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งเมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะต้องเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือแยกตัวระหว่างมันกับเราเป็นคนละตัวกันจะให้ดูตัวอย่างท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบเป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้เห็นไหมท่านบอกรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์คือเมื่อมีการแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายมันจะเดินไปสู่ความดับสิ่งใดที่เดินไปสู่ความดับแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงมันจะเป็นของเราได้อย่างไรถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ถ้ามันเป็นเราเราก็ต้องควบคุมมันได้และมันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเช่นว่าในขณะที่เราเห็นเนี่ยสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราก็ยังรู้อยู่ว่าสุขเกิดทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความจำเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราผู้สังเกตผู้เห็นอยู่ไม่ได้ดับไปตามมันอย่างนี้แสดงว่ามันมีคนคนหนึ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นแต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ดับตามไปด้วยนะก็เหมือนกับเรามองเห็นสมมุติว่าสัตว์ตัวหนึ่งกำลังตายไปเราก็เห็นตั้งแต่มันกำลังค่อยๆดิ้นไปจนกระทั่งนิ่งไปตายไปแสดงว่าเรากับมันคนละตัวกันถ้าเราเป็นตัวมันเราก็ต้องตายไปพร้อมกับมันด้วยการไม่ได้เฝ้าสังเกตอย่างนี้เพราะนั้นมันจะเกิดการแยกตัวระหว่างนะผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตอย่างนี้ให้เป็นคนละตัวกันนะนั้นปฏิปทาตรงนี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ถูกนำมาบอกสอนกันเลยแต่พุทธเจ้าเนี่ยจะพูดบ่อยมากในการสอนภิกษุซึ่งจะเป็นปัญญาที่ได้หลังจากการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเห็นว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกันแล้วพุทธเจ้าก็จะบอกต่อในเรื่องของคุณสมบัติของพระโสดาบันนัยยะหนึ่งซึ่งเคยบอกไว้ในหลายนัยยะอันนี้เป็นนัยยะที่บุคคลคนนั้นเนี่ยไม่สนใจขันธ์ที่เป็นไปในอดีตและก็อนาคตไม่สนใจ ว่าใครจะมาทำนายตายทักเราว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอดีตเคยเป็นมายังไงไม่สนใจเพราะอดีตเป็นอย่างไรก็เป็นเพียงขันธ์5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นเพียงขันธ์5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันธ์5ในปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยู่ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีที่หมายถึงความเห็นที่ปารภขันธ์ในเบื้องต้นคืออยากไปรู้อดีตเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอัปปลันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีอัปปลันตานุทิฏฐิก็คือความเห็นที่ปารภขันธ์ในเบื้องปลายคืออยากไปรู้ขันธ์ในอนาคตหลายไม่มีความยึดมั่นรูปพรหมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีนั้นเราก็จะจางคลายจากความยึดมั่นรูปพรหมในตัวของขันธ์ห้าเมื่อความยึดมั่นรูปพรหมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวานได้บอกในส่วนของอัตติตากับนัตติตานะวันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เชตวันนะพระมหากัจจายนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้สัมมาทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าก็บอกดูก่อนกัจจานะสัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากคือส่วนสุดว่าอัตติตาเนี่ยนี่คือคำว่าอัตติตานี่คือสุดตรงข้างหนึ่งแปลว่าความมีนะหรือความเป็นภพและส่วนสุดว่านัตติตานะคือความไม่มีมันจะสุดตรงไปทั้งสองข้างดูก่อนกัจจนะส่วนสุดว่านัตติตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลกตรงนี้หมายถึงว่าความเห็นที่ว่าขาดศูนย์คือนัตติตาเนี่ยมันจะไม่มีถ้าเราเห็นการเกิดคือเห็นสมุทัยเพราะนั้นการเห็นเกิดดับเนี่ยการเห็นเกิดเนี่ยมีประโยชน์เพื่อจะดับความเห็นสุดโต่งข้างนัตติตาให้หายไปนั้นถ้าเราเห็นเหตุเกิดของธรรมชาติทั้งหลายเรื่อยๆว่าธรรมชาติทั้งหลายมีการเกิดมีการเกิดมีการเกิดความเห็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขาดศูนย์จะไม่เกิดขึ้นดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่าอัตติตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมคือความดับไม่เหลือแห่งโลกแล้วในลักษณะเดียวกันถ้าเราเห็นนิโรธคือความดับเรื่อยๆเห็นความดับเห็นความดับเห็นความดับความเห็นที่ว่าตัวตนหรือความมีหรืออัตติตาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นคนคนหนึ่งต้องเห็นย้ำเรื่อยๆถึงการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการเพราะนั้นถามว่าใครเห็นบ่อยขนาดไหนอย่างไรไม่รู้อันนี้แล้วแต่บางคนเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟทีเดียวช็อตปุ๊บเข็ดไอ้กานะบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะลองอีกทีสิมันไม่แน่นะอย่างนี้ลองสองสามทีเลยเข็ดอาตมาสมัยเด็กๆเคยถูกหลอกให้จับไอ้หัวเทียนรถยนต์นะจับไปขณะเครื่องยนต์กำลังติดปึ๊กกระเด็นเลย 20,000-30,000 โวลต์นะช็อตแต่มันเพียงเสี้ยววินาทีแป๊ะหนึ่งเราเข็ดเลยทีเดียวไม่กล้าจับอีกเราเห็นโทษทุกข์ของมันในลักษณะเดียวกันคนคนหนึ่งจะเห็นโทษของสิ่งสิ่งนั้นนะก็ต้องเห็นซ้ำบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนกว่าจะเกิดความเชื่อมั่นในจิตว่าเออไอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่เอาละไม่อยากได้อยากเป็นพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกนี้โดยมากถูกผูกพันแล้วด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยทิฏฐิอันเป็นเครื่องถึงทับแห่งใจอันเป็นอนุสัยแห่งความเห็นว่าอัตตาของเรา สาวกที่เห็นอย่างเนี้ยย่อมจะไม่ลังเลสงสัยในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิดทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดเมื่อจะดับทุกข์เท่านั้นย่อมดับญาณในข้อนี้ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นญาณคือความรู้เห็นไหมความรู้มีแก่อริยสาวกผู้นั้นไม่สงสัยในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิดทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดอันนี้เป็นภาพรวมเลยว่าสรรพสิ่งที่เกิดเนี่ยมันคือกองทุกข์และสรรพสิ่งที่ดับก็คือตัวกองทุกข์ที่จะดับไปพระพุทธเจ้ามองภาพรวมเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามมันเดินไปสู่ความดับทุกข์ในที่นี้คือตัวทุกขังมันแตกสลายมันดับไปก็คือสรรพสิ่งที่มันมีการดับมีการแตกสลายได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดก็คือสิ่งที่แตกสลายและสิ่งที่จะดับไปสรรพสิ่งนี้เท่านั้นที่มันจะแตกสลายดับไปเพราะนั้นสรรพสิ่งในโลกมันมีแต่กองทุกข์เพราะนั้นนี่ก็คือทุกข์ในอริยเป็นคำที่กว้างหมายถึงทั้งรูปทั้งนามสรรพสิ่งในโลกนะที่มีการแตกสลายได
้ท่านบอกว่าคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่นี้เป็นส่วนสุดที่สองดูก่อนกัจจานะตถาคตย่อมแสดงธรรมไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าจากนั้นพุทธเจ้าก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่เพราะนั้นสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือตัวมัชฌิมาปฏิปทามันคือตัวอนัตตานั่นเองนะที่อยู่ตรงกลางระหว่างอัตถิตากับนัตถิตาในลักษณะนี้จะเป็นการอธิบายในส่วนของคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาด้วยเพราะนั้นคำพูดที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยเป็นกลุ่มธรรมที่พุทธเจ้าอธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็คือกลุ่มธรรมที่เกิดดับได้ไม่ได้อธิบายในกลุ่มธรรมของวิมุตติหรือนิพพาน
เดี๋ยวไว้โอกาสหลังจะให้ดูแพทเทิร์นของคำว่าสัพเพธรรมานัตตาซึ่งมันจะตรงกับแพทเทิร์นของคำเหล่านี้นะต่อไปจะเป็นการที่ท่านอธิบายถึงว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าวิญญาณกับรูปนามแค่นั้นถ้าไม่มีวิญญาณกับรูปนามถือว่าสรรพสิ่งเนี่ยในโลกเนี่ยไม่มีมันก็จะเหลือแต่วิมุตติท่านอธิบายถึงสายปฏิจจ์แล้วก็มาสุดแค่วิญญาณกับนามรูปจากนั้นเนี่ยท่านก็บอกกับพระนนท์ว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างคลองแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้นั่นเองเพราะนั้นปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นเองก็คือระบบของขันธ์ 5ที่มีการทำงานกันระหว่างวิญญาณที่เข้าไปเกาะนามรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ขันธ์นี้เพราะนั้นที่ใดไม่มีรูปนามพุทธเจ้าจึงบอกว่านั่นแหละคือที่สุดของทุกข
์ดูลักษณะการที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเวลาเรานั่งดูลมหายใจจิตมันจะมีการเคลื่อนไปใช่ไหมมีการเคลื่อนไปมีการกลับมามีการเคลื่อนไปมีการกลับมาใครสงสัยบ้างทำไมมันต้องเคลื่อนไปอะไรเป็นเหตุของการเคลื่อนไปและการเคลื่อนไปจะหยุดได้ไหมนั้นตรงนี้จะเป็นคำตอบของการอธิบายอาการของจิตตรงนี้นั้นแล้วเป็นพุทธวจนะที่สำคัญซึ่งถ้าเราท่องได้อยู่ในใจเนี่ยโอเรานำเอาไปใคร่ควรในเรื่องธรรมะได้หลายเรื่องพุทธเจ้าบอกว่านติยาอสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีถ้าจิตเนี่ยมันไม่น้อมไปตัวน้อมไปคือนติคือตัวความอยากนั่นเองคืออยากที่จะไปเนี่ยนี่คือความกำหนัดในวิญญาณอยากจะไปรู้นั้นถึงบอกว่าอย่าอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรหรือเมื่อรู้ไปแล้วเนี่ยอย่าไปอยากรู้ต่อ ค่อยๆลดทอนความอยากรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่อยากรู้อะไรนิ่งๆเพราะนั้นท่านบอกว่าเมื่อความน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาและการไปย่อมไม่มีถ้าจิตมันไม่มีการขยับปุ๊บออกไปเนี่ยถามว่ามันจะมีมามีไปไหมใช่ไหมมันจะไม่มีมาไม่มีไปท่านบอกอาคติคติอาสติจุตูปปาโตนะโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีการเคลื่อนหมายถึงตายการเกิดก็หมายถึงปรากฏขึ้นจะใช้คำว่าจุติกับอุปาตะจุติคือตายอุปาตะคือเกิดท่านก็อธิบายว่าถ้าการมาไปไม่มีก็แสดงว่าจิตไม่มีเกิดดับนั่นเองเพราะจิตเกิดดับจึงมีดับตรงนี้ไปเกิดตรงนี้ก็คือเหมือนกับมาไปนั่นเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มาไปหรอกก็คือมันดับตรงนี้แล้วมันไปเกิดที่อารมณ์อื่นแต่ด้วยความรวดเร็วของมันจะรู้สึกว่ามันมาไปอย่างนี้เพราะมันวิญญาณขันตัวเดียวกันมีคุณสมบัติเหมือนกันอย่างนี้ท่านบอกว่าจุตูปปาเตอสติเนวิทะนะหุรังนะอุพยมันตะเลเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองถ้ามันไม่มีเกิดไม่มีตายท่านก็บอกอะไรอะไรก็ไม่มีหมดไม่มีอะไรคือถ้าไม่มีเกิดไม่มีตายแสดงว่านามรูปมันไม่ปรากฏใช่ไหมมันนิ่งหมดท่านบอกเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละนั้นเราก็ทรงจำพุทธวจนะตรงนี้เอาไปใคร่ควรได้เนี่ยถ้าเราจะสวดมนต์สาธยายมนต์ตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างนี้หรือกลางวันหรือเวลาว่างก็เราก็สวดคำต่างๆเหล่านี้ที่เป็นธรรมะใคร่ควรทำแล้วเราไปใคร่ควรเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมนะซึ่งเราจะท่องตอนไหนก็ได้นะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรก็ตามนะที่เรามีเวลาว่างนะได้ทั้งนั้นพระเจ้านั่งในที่หลีกเล้นว่างๆท่านก็ยังพึมพำเหมือนทำเพลงแต่ท่านพึมพำในเรื่องของสายปฏิจจเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมีภิกษุมาแอบฟังผู้เจ้าพำอยู่พอผู้เจ้าพูดเสร็จก็เลยหันไปหาภิกษุว่าเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงนำไปสาธยายและช่วยกันทรงจำเอาไว้ในสิ่งที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้มาดูคำของผู้เจ้าอีกเรื่องนึงท่านบอกว่าถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดย่อมดำริถึงสิ่งใดหรือมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีนั้นแค่คำพูดสั้นๆนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราเนี่ยไปคิดไปนึกหรือมีใจฝังลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรื่องเนี้ยเราผูกพันเหลือเกินคนนี้เราผูกพันเหลือเกินนะที่เราผูกพันกับมันเหลือเกินอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นก็คือผู้รู้ของเราเนี่ยเข้าไปรู้เรื่องนี้เข้าไปสนใจเรื่องนี้วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้เป็นภพเป็นสถานที่เกิดของวิญญาณที่เกิดของจิตนั่นเองเพราะนั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่การเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมมีในทางตรงข้ามกันท่านบอกว่าก็ถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่ออยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีทำไมพระเจ้าถึงให้ทิ้งอารมณ์เรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลว่าท่านไม่ต้องวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะเกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อวิญญาณมีขึ้นนั่นคือมีการเกิดทำอย่างไรเมื่อมีอารมณ์แล้วจะให้อารมณ์นั้นหายไปเร็วที่สุดวิญญาณก็จะไม่ปรากฏถ้าวิญญาณไม่ปรากฏแสดงว่ารูปนามไม่มีถ้ารูปนามไม่มีนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นั้นการทิ้งอารมณ์ได้เร็วพุทธเจ้าจึงใช้เป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาของเราถ้าเราทิ้งอารมณ์ได้เร็วเท่ากระพริบตาดูว่าคำของพุทธเจ้าจะสอดรับกันหมดนะเราจะเชื่อมกันได้หมดพุทธเจ้าตัดตรงนั้นตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะมันจะเชื่อมโยงกันหมดไม่ขัดกันดูหลักการฝึก บุคคลที่เมื่อได้บุคคลผู้สมควรฝึกมาแล้วนะให้ทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเนี่ยท่านบอกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปฏิโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเป็นอยู่นั้นอันดับแรกพุทธเจ้าจะให้รักษาศีลก่อนเมื่อได้บุคคลที่สมควรฝึกมาแล้วถ้าภิกษุก็คือให้รักษาปฏิโมกศีลให้รักษาพิสมาจารศีลเพราะนั้นศีลเนี่ยของพระเนี่ยไม่ได้มี227ข้อแต่ศีลของพระมี2กลุ่มก็คือกลุ่มปฏิโมกศีลมี150ข้อและกลุ่มอภิสมาจารศีลนะมีหลายพันข้อไม่ได้กำหนดข้อไอ้227ข้อมาจากไหนก็มาจากเขาเอาปฏิโมกศีล150ข้อมาบวกกับอภิสมาจารซึ่งมีหลายพันข้อแต่ดึงมาแค่77มาบวก150เป็น227 77ข้อนั้นมีหลาย75ข้อเป็นส่วนของเสขิยวัตรในอริยวินัยจะอธิบายอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็อีก2ข้อก็คืออนิยตในเรื่องของการนั่งในที่รับมีอาสนะกำบังกับมาตุคามคือผู้หญิงอย่างนี้นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เติมแต่งเข้าไปในคำสอนของพุทธเจ้าเราถึงว่าให้ตรวจสอบดูคำพุทธเจ้าว่าจริงๆพุทธเจ้าพูดไว้แค่ไหนจริงๆตรงนี้ผู้ที่สนใจศึกษาตรงนี้ก็จะทราบจริงๆทราบกันมานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ได้แต่บอกกันไว้ในคำนำหรือว่าในบทสรุปเล็กๆน้อยๆเพราะว่าการปรับพระไตรปิฎกบางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับประเทศที่ถ้าจะทำก็ต้องทราบโดยทั่วกันแล้วก็ทำให้เป็นมาตรฐานท่านพุทธทาสก็รู้อยู่ว่าศีลจริงๆของพระมันไม่ใช่มี227ท่านก็โน้ตเอาไว้ใน114แง่มุมที่ท่านได้จากการศึกษาพุทธวจนะทั้งหมดอย่างเนี้ยท่านบอกว่าที่เราเคยทราบกันมาว่าศีลพระมี227จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมี150ข้อในส่วนปฏิโมกข์และอภิสมาจารย์ส่วนสมเด็จมหาสมณเจ้าในครั้งร.4ก็เขียนไว้ในคำนำเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลก็มีแค่150ข้อแต่เวลาท่านทำหนังสืออธิบายท่านก็ทำหนังสืออธิบายเป็น227นะท่านบอกไว้ในคำนำเฉยๆคือไม่มีใครอยากไปฝืนในสิ่งที่ทำตามกันมานานๆแล้วนะเหตุในการบัญญัติปาติโมกข์ศีลพุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะนั้นเหตุของการบัญญัติศีลทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีน้ำหนักต่างกันศีลกลุ่มแรกปาติโมกข์บัญญัติเพื่อความเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติส่วนอภิสมาจารย์บัญญัติเพื่ออะไรบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วเป็นเรื่องของมารยาทและการมาการไปของภิกษุการจะเข้าในละแวกบ้านการที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ทำอย่างไรมีมารยาทอย่างไรการเดินบิณฑบาตการขบฉันอะไรต่างๆเนี่ยศีลทั้งสองกลุ่มนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรอีกบ้างศีลในส่วนปาติโมกนั้นพุทธเจ้ามาสวดทุกครึ่งเดือนถ้าภิกษุอยู่กันตั้งแต่4รูปขึ้นไปส่วนศีลอภิสมาจารนั้นไม่ต้องนำมาสวดถึงแม้จะอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปนี่เป็นแง่มุมหนึ่งแสดงถึงความสำคัญของกลุ่มของศีลละว่ากลุ่มเนี้ยให้นำมาทบทวนกันอยู่ตลอดนะส่วนอภิสมาจารแง่มุมของมันก็คือถ้าใครมันรักษากระทำซึ่งอภิสมาจารผลที่ได้ก็คืออนาคามีบุคคลจะได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลแง่มุมอีกอันของอภิสมาจารก็คือเป็นศีลที่ละเอียดและพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็ยังสามารถบกพร่องศีลในกลุ่มนี้ได้อันนี้เป็นแง่มุมเพราะนั้นบางทีเราเห็นพระผิดศีลผิดศีลทำผิดศีลเราพิจารณาดูก่อนว่ามันเป็นศีลในกลุ่มไหนเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าขนาดพระอริยบุคคลถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์หรือตั้งแต่โสดาถึงพระอรหันต์ก็ยังมีข้อบกพร่องในศีลกลุ่มนี้ได้แต่ศีลที่เป็นส่วนปาติโมกข์เธอจะมีศีลมั่นคงและยั่งยืนในส่วนของพระอริยบุคคลจะยั่งยืนในศีลในส่วนของปาติโมกข์แต่อาจบกพร่องได้ในส่วนอภิสมาจารย์ นี่เป็นแง่มุมเพราะนั้นเมื่อได้ภิกษุมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็จะให้รักษาศีลให้ดีก่อนจากนั้นท่านบอกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายให้เป็นผู้สังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่เราทำอยู่ก็คือสำรวมใจนะสำรวมใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี่ก็คือการสำรวมอินทรีย์แล้วนะสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวสำคัญก็คือใจถ้าเราสำรวมใจแล้วก็เท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะของกายนั้นถูกสำรวมไปด้วยฉะนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านจะสอนให้ยิ่งไปกว่านั้นคือมาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นไม่ใช่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ใช่ฉันเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เรานั้นข้อปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งก็คือการทานพอดีนะพุทธเจ้าก็ให้บริโภคแต่พอดีนะนั้นก็ไม่ต้องคำนึงว่าต้องบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือทานอะไรก็ได้แล้วทานพอดีหรือว่าใช้ได้ในส่วนของเรื่องการขวัญจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะไว้รอเป็นปัญหาจากพวกเราถามมาแล้วกันแล้วจะตอบไปนะจากนั้นเนี่ยท่านสอนอย่างไรอีกท่านบอกว่าพวกเธอจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีหลังฉันแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็ให้เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งไปจนทั้งสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีห์ตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นยามกลางยามที่สองให้นอนไม่ได้ให้อดนอนเลยนะให้นอนพักผ่อนอยู่ครั้นลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ด้วยการเดินการนั่งต่อไปอีกตื่นมาแล้วก็ให้เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งต่อไปอีกเห็นไหมสอนภิกษุอย่างนี้อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้มีการสอนให้เธอจงสาธยายมนต์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอะไรอันนี้ไม่มีอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเหมาะสมใครอยากจะทำอยากจะอะไรก็จัดเอานะนั้นระบบที่พุทธเจ้าจัดไว้ตรงนั้นมันไม่มีแต่มีก็คือเนี่ยเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งไปจนกระทั่งนอนนอนเสร็จตื่นมาเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งมาจนทั้งเช้าเลยจากนั้นเนี่ยท่านก็สอนให้มีสติมีสัมปชัญญะจากนั้นทำอย่างไรท่านบอกว่ามาเถิดภิกษุเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลำฟางในเวลาภายหลังอาหารนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเราได้เกล็ดเล็กๆน้อยๆอย่างก็คือสถานที่วิเวกที่พุทธเจ้าพูดก็จะเป็นลักษณะคำพูดอย่างเดียวกันหมดสถานที่หนึ่งที่พุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยพวกเรานึกออกไหมว่าอะไรที่พุทธเจ้าไม่เคยกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่จัดว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดเรามาดูแล้วในหลายที่พุทธเจ้าไม่เคยพูดถึงชายทะเลเลยอันนี้เป็นประเด็นที่แปลกจะพูดแต่ในส่วนของป่าภูเขาท้องถ้ำลำธารริมแม่น้ำอะไรนี้พูดแต่ชายทะเลไม่เคยพูดนะแปลกนะจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะให้เจริญฌานสี่นะคือทำสมาธิเมื่อได้เสพเสนาสนะอันสงัดแล้วก็ให้นะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่นะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวที่สุดก็จะสามารถนะเข้าใจธรรมะได้เองพอละท่านบอกเมื่อได้บุคคลมาคนคนหนึ่งที่สมควรฝึกมาแล้วเนี่ยท่านก็สอนแค่นี้ นะแล้วให้เขาทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อย
ท่านบอกว่าภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะเมื่อทำอย่างเนี้ยในที่สุดก็จะเป็นอาเสขะบุคคลส่วนภิกษุเหล่าใดที่เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วการกระทำเหล่านี้ทั้งหมดก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านเพราะท่านไม่มีอะไรจะทำแล้วหลังกลับจากบิณฑบาต ท่านก็นั่งสมาธิคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนะก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันไปเรื่อยทั้งวันก็เพื่อความอยู่เป็นสุขนะ
วันนี้หลายพุทธวจนะก็กล่าวกันก็วันต่อไปก็จะนำพุทธวจนะมาบอกให้ทราบแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมในลักษณะนี้เดี๋ยวก็ให้เราจะพักผ่อนในรีบทสักแป๊บหนึ่งไหมแล้วก็กลับเข้ามานั่งสมาธิต่อจนกระทั่งถึงกี่โมง7 โมงเนาะแล้วค่อยผ่อนไปทานอาหารกันเดี๋ยวเปลี่ยนรีบทเข้าห้องน้ำห้องท่ากัน